эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Ближайший час с вами буду в студии я, Егор Устинов. Сегодня пятница, 18 мая, и говорить будем о таком. Без украинского паспорта в Ордло. Как быть?
Це взагалі не є документи, які дають право на будь-що.
В Донецкой области готовятся к сезону пожаров. Годовщина депортации крымских татар.
Информация о количестве погибших тщательно скрывалась от населения.
А в студии сегодня мы будем говорить об истории украинского подполья на Донбассе. ОУН и УПА. Насколько эти движения близки Донбассу и вписывается ли наш регион в историю борьбы украинского народа за независимость в 20 веке? Говорили мы об этом с историком, исследовательницей освободительного движения Алиной Паныполяк и главой гражданской инициативы «Право справа» военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Друзья, напомню, разговор с гостями выйдет в записи, поэтому эфирный телефон будет работать только в режиме автоответчика. Напомню номер 0800 300 403. Также вы можете звонить нам и писать в Viber номер 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас короткий выпуск новостей. Обстрел села Троицкого в Попаснянском районе, в результате которого погибли двое гражданских, полиция расследует как теракт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, во время ночного обстрела Троицкого один из снарядов попал в частный дом по улице Кузнечная, где жила семья, отец, мать и двое детей. В результате обстрела погибли 13-летний мальчик и его отец, мать и 18-летний сын, госпитализированы в больницу с тяжелыми ранениями, сообщают в полиции. Село Троицкое расположено на берегах реки Лугань в 12 километрах от районного центра города Попасная. Сайты боевиков об этом обстреле не сообщают. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 7 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня. Отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Новоуганская, Троицкая, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные обстреляли населенные пункты Калиново, Донецкий, Лозовое, Логвиново и Желобок. В группировке ДНР обвиняют ВСУ в обстреле Донецкой фильтровальной станции, в результате которого предприятие обесточено и прекратило работу. В Луганской области сохраняются проблемы с водоснабжением жителей городов Лисичанск, Рубежная и Кременная. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. На сайте ведомства, в частности, опубликован график подвоза воды для жителей Лисичанска. В этом городе без воды остаются 40 тысяч местных жителей и 21 учреждение образования и здравоохранения. Напомню, такая ситуация возникла из-за обесточивания водоснабжающих предприятий Луганщины со стороны Луганского энергетического объединения за долги по оплате потребленной электроэнергии. Водоснабжение прифронтовой Авдеевки усложнилось в результате боевых действий. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, в результате обстрела и повреждения электрощитовой в здании реагентного хозяйства приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Подача воды осуществляется самотеком. При необходимости обеспечения населения водой подача будет осуществляться почасово из резервуара города, говорится в сообщении. Спасатели указывают на то, что ремонтно-восстановительные работы планируется провести сегодня в группировке ДНР. Напомню, обвинили вооруженные силы в обстреле ДФС. Скульптуру Столивара на въезде в Мариуполь снова переодели, на этот раз футболку с украинским этнопринтом и сердцем, символизирующим любовь к городу. Акцию организовали к 240-летию Мариуполя, сообщает Мариуполь Ньюс. Отмечается, что нынешнее перевоплощение Столивара выполнено в молодежном стиле. Напомню, впервые скульптуру нарядили к 120-летию металлургического комбината имени Ильича в вышиванку с традиционным украинским орнаментом. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грузами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 15, днем от 22 до 26 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
И я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Друзья, я напомню вам о том, что разговор с гостями у нас сегодня выйдет в записи, поэтому эфирный телефон будет работать только в режиме автоответчика. Номер 0 800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. И звонить вы также можете нам и писать через Viber номер 066 901 24 34.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0 800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Сегодня ночью с неподконтрольной Украине территории было обстреляно село Троицкое в Луганской области. Один из снарядов попал в жилой дом, где находились семья из 4 человек. Двое погибли, мужчина и его несовершеннолетний сын. Женщина и старший сын получили ранения. Их доставили в Лисичанскую городскую больницу. Полиция по факту обстрела открыла уголовное производство, квалифицировав его как теракт. Больше о ситуации расскажет по телефону наш корреспондент Алексей Виноградов. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится женщина и старший ребенок?
Ну, женщина, ее 18-летний сын находится сейчас в разных отделениях больницы и в разном состоянии. Женщину привезли в 4 утра, она была в очень тяжелом состоянии, у нее была миновзрывная травма и травматический шок. Ее сразу же отправили в операционную реанимационного отделения. Операция длилась 4 часа. Состояние женщины после этого удалось стабилизировать. Какое-то время она находилась в медикаментозном сне на аппарате искусственного дыхания. Но позже она пришла в себя. Об этом вот приблизительно час назад рассказала заведующая реанимационным отделением Александра Рештаненко. По его мнению, у женщины есть все шансы, чтобы выжить. Предлагаю послушать.
Она в сознании полном, знает, что случилось, в общем-таки. Если определенных осложнений не будет, все будет добро.
Ну, тем временем ее 18-летний сын находится в травматологическом отделении, у него травмы ног. По словам врачей, его состояние оценивается как средней тяжести, но не сколько из-за физической, а психологической травмы. И жизни его ничто не угрожает сейчас.
Скажи, пожалуйста, а что говорят об обстреле военные и полиция? Из чего стреляли, откуда?
Ну, по данным военных, непосредственно по Троицкому было выпущено 15 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. И как раз один из них и попал в тот жилой дом. Военные считают, что это был целенаправленный обстрел, так как и кучность попаданий, и интенсивность обстрела были высокими. Стреляли со стороны поселка Шахта Алмазная. Полиция по этому факту открыла криминальное производство, квалифицировав его как теракт. И, кстати, отреагировала на этот обстрел Генеральная прокуратура. Вот на их сайте появилось сообщение, что, цитирую, прокурорами задокументированы факты нарушения законов и обычаев войны, полученные доказательства нарушения Российской Федерации и ее оккупационной администрации норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд. Судья.
Спасибо большое. С нами на связи был Алексей Виноградов. Он рассказал о жертвах обстрела села Троицкое в Луганской области.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Даже если будет принят закон о запрете в Украине двойного гражданства, обладателям так называемых паспортов ЛДНР ничего не грозит. Их вообще не воспринимают как документы, сообщили в миграционной службе и в СБУ. Однако у жителей неподконтрольного Донбасса часто возникают сложности с восстановлением и заменой украинского паспорта. Некоторые, получившие так называемый паспорт ЛДНР, даже опасаются преследования со стороны украинских силовиков. Подробности в материале Дмитрия Донского.
Многие люди на неподконтрольной территории получают так называемый паспорт группировок ЛДНР по необходимости или по принуждению, рассказывает жительница Луганска Валентина. Чаще всего это касается бюджетников или местных чиновников. Например, сотрудники местного банка или административных органов обязаны иметь книжечку с двухголовым орлом и надписью ДНР. Жители неподконтрольной части Донбасса опасаются, что списки получивших республиканский паспорт передаются в СБУ. И в какой-то момент они даже не смогут пересечь линию разграничения с украинским паспортом. В СБУ утверждают, что паспорт ДНР не является поводом для ареста и преследования на подконтрольной территории, если только за его обладателем не числятся преступления или кровавый след. Для проезда через КПВВ нужен паспорт гражданина Украины и разрешение от СБУ в электронном реестре. Все остальные документы даже не принимаются к рассмотрению, рассказывает спикер погранслужбы Украины Олег Слободян.
Тем больше документы, которые выданы оккупационной владой на тимчасово окупованих територіях, вони це взагалі не є документи, які дають право на будь-що. В той же час вони можуть бути вилучені, якщо ці документи будуть пред'являтися, наприклад, як основні, або якщо представники правоохоронних органів побачать в цьому необхідність. Щоб спокійно себе почувати лінії розмежування, треба перетинати за дійсними документами громадянина України.
По даним окупаційних властей, паспорт групіровки ДНР получили около 170 тисяч чоловік, це менее 10% населення цих територій. Основним документом остається український паспорт. По ньому устраиваються на роботу, регіструють бізнес, осуществляють розчети. Но його нужно обновлять, восстанавливать. Это можно сделать только на подконтрольной территории. И тут у людей начинаются проблемы. Житель Донецка Владимир рассказывает.
Россия, официально не признавая ДНР, признает их паспорт и разрешает с ним без украинского въезжать на свою территорию для работы, покупок и отдыха. Украина же, наоборот, ужесточает и усложняет операции по вклейке фото. Нужно предоставить кучу документов, диплом, свидетельство о браке, ЕНН и другие, чтобы доказать, что ты есть ты.
У тех, кто до 2014 года получал документы в неподконтрольном Донецке и Луганске, при получении новых документов могут возникнуть трудности с идентификацией, подтверждает руководитель управления коммуникации Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько. Паспорт, книжечка образца 1994 года уже не является в Украине единственным способом идентификации. Его степень защиты очень низкая, а паспорт-книжечку легко подделать.
Мы не имеем доступа до паперовых носиев, до тех форм 1, которые остались на неподконтрольной территории, фактически захоплены террористами. Для того, чтобы мы их могли документировать, мы должны их идентифицировать. А для того, чтобы мы их идентифицировали, они должны дать дополнительные документы, водительские права, закордонный паспорт, військовий квиток. То, что у человека есть, и то, что может быть проверено, что мы можем дать запит до уполномоченного органа.
Миграционная служба рекомендует всем украинцам на неподконтрольной территории обновлять ветхие паспорта или менять их на биометрические, а также переклеивать фото в 25 и 45 лет, потому что иначе по недействительным паспортам не пропустят на подконтрольную территорию. Жители оккупированной части Донбасса рассказывают, что вклеить фото в подконтрольной Донецкой области занимает несколько дней, а людям нужно где-то останавливаться, ночевать, преодолевать блокпосты. По сообщениям слушателей радио Донбасс Реалии, бывали случаи, что за быструю вклейку фото клерки требовали от 200 до 500 гривен. Дмитрий Донской, радио Донбасс Реалии.
Спасатели Донецкой области готовятся к сухому и засушливому лету. Из-за такой погоды часто возникают лесные пожары. Они опасны тем, что быстро распространяются и наносят колоссальный ущерб. Бороться с ними тренировались пожарные разных городов области в лесах под Лиманом. За ходом учений следил и Никита Луцкий.
Тактические учения пожарно-спасательных отрядов стали одними из крупнейших в регионе. Более 20 единиц спецтехники, пожарный поезд и две группы разминирования отрабатывали навыки локализации и тушения лесных пожаров. По легенде, первый пострадавший, спасаясь из огня, на своем автомобиле наехал на мину, оставшуюся после боевых действий. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, а прибывшие экипажи пожарных расчетов эвакуировали всех гражданских из леса. После этого спасатели приступили к тушению пожара. Задействовали 10 команд из разных городов области. Но воды в пожарных машинах хватает всего на пару минут, поэтому пришлось привлечь специальный пожарный поезд. Только тогда все расчеты получили возможность задействовать дальнобойные водяные пушки для тушения огня на кронах многометровых сосен.
Десятый готов.
Десятый готов. Десятый готов.
В этом году к учениям привлекли не только кадровых пожарных, но и добровольцев из Лиманского центра безопасности граждан. Они показали, что в своих навыках ничем не уступают профессионалам, говорит начальник Лиманской пожарно-спасательной команды Александр Юхновец.
А мы же привыкли. Працюем практически на автомате, все злагоджено, команда нормальная.
Лесной пожар, говорят спасатели, опасен тем, что быстро переносится по кронам деревьев и в считанные минуты может дойти до населенных пунктов. При этом, чтобы его потушить, обычных средств недостаточно, необходимы специальные бронспойты. Тем не менее, офицеры успокаивают, пожарные всегда на чеку, техники и людей достаточно, чтобы не допустить катастрофы, рассказывает начальник главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Алексей Мигрин.
Техники выстачает. На сегодняшний день у нас 53 подразделы. На цілодобовому чергуванні у нас близько 350 чоловік особового складу, і в случае необхідності у нас хватає сил та засобів для ліквідації такого характеру пожеж.
Беречь лес призывают и власти региона, ведь лесов на Донбассе не так уж и много, поэтому отрабатывать такие навыки борьбы за каждый гектар очень важно, считает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський.
То синоптики обещают нам в этом году достаточно жаркую и сухую погоду, и это значит, что мы должны быть готовы для тушения пожеж на лісових масивах. На жаль, Донеччина одна з найменш залісненних областей в Україні, і кожен гектар лісу для нас на вагу золота. Враження добре, я думаю, що насправді в випадку таких пожеж буде невідкладно здійснений виїзд і буде потушена ця пожежа.
В минувшому году пожарної області локалізували более 70 лісних пожарів. Якщо в этом году наземної техніки буде недостатньо, то спасателі обіцяють привлечь пожарну авіацію. Никита Луцкий, Радіо Донбас, Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
И сейчас мы переходим к разговору в студии. Хочу напомнить, что телефон сегодня работает в режиме автоответчика. Звоните, оставляйте свои вопросы или реплики по телефону 0800 300 403. Сегодня в гостях у нас историк, исследователь освободительного движения Алина Паныполяк, а немного позднее к нам по телефону присоединится военный эксперт Дмитрий Снегирев. Сегодня в студии мы будем обсуждать такую довольно острую тему для Украины. Мы будем говорить об ОУН, Организации украинских националистов, и УПА, Украинской повстанческой армии, и все это в контексте Донбасса. На протяжении многих лет жителям Востока Украины, я вот как житель Востока Украины могу сказать, что рассказывали много мифов, много историй о том, что вот на Западе вот фашисты, бандеровцы, о том, что там они убивают, чуть ли не убивают за русский язык якобы, и вообще, в принципе, ОУН и УПА, они к Донбассу там вообще, не дай бог, никакого отношения не имеют, особенно... И особенно остро этот вопрос поднимался 8-9 мая. Казалось бы, даты, которые должны объединять людей в общем горе. Но получалось все наоборот. И тогда, как раз в эти дни, я считаю, недобросовестные политики, они как раз вот и занимались тем вот расколом общества. И сейчас вот в Украине, особенно на фоне последних вот событий, на фоне войны, есть такая тенденция, что сейчас развенчиваются многие мифы, открываются архивы СБУ, и где ясно и понятно, что становится о том, что не все так вот на самом деле, как многие годы рассказывали. И вот хочется поговорить о том, что на Донбассе все-таки было вот это вот подпольное движение. Начнем мы с нашей справки.
УПА створена на початку 1942 року як збройне крило ОУН. УПА боролися проти нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Мета – відновлення української незалежної держави. Від рук упівців загинули 12 тисяч німецьких військових та їхніх союзників. У 1944 році УПА налічувало близько 40 тисяч бійців. В арсеналі УПА переважала стрілецька зброя. Зазвичай її здобували у боях як трофей. Степан Бандера ніколи не керував УПА. З 1941 року у німецькій в'язниці Заксенгаузен. Перші командири УПА – це Василь Івахів та Дмитро Клячківський. Найбільших перемог УПА здобула під командуванням Романа Шухевича на псевдо Тарас Чупринка. Розпорядок воїна УПА – строгий і незмінний. Підйом, молитва, фізичні вправи, сніданок та військові заняття. Вживання алкоголю суворо заборонялося, окрім святкових днів, із дозволу командира. Жінки в УПА були лікарями, медсестрами, друкарками, зв'язковими, розвідницями, інколи командували підрозділами. Іноді повстанці влаштовували весілля, без танців та пісень. Повстанці святкували найбільші релігійні свята – Різдво та Великдень. У 1943-му на звільненні від нацистів території УПА створила Колківську республіку розміром у кілька сіл. Там організували адміністрацію, школу, відновили підприємства, пошту, розподілили серед селян землю. Республіка проіснувала півроку. Навіть після Другої світової війни УПА продовжувала вести збройний опір. Бійці переховувалися у лісах, Криївки слугували таємним укриттям. У них розміщувалися госпіталі, підпільні друкарні, склади зброї, провіанту і навіть радіостанції. Самостійна Україна була в ефірі до 1945-го, мовила українською та російською. Бельгієць у рядах УПА Альберт Газенбрукс вів передачі англійською та французькою. УПА боролася за незалежну Україну.
И вот первый вопрос. Все ли так, как в нашей справке?
Ну, абсолютно все правильно.
И чи є щось, ти можеш щось додати до того, що є?
Лише одне, що УПА не діяло на території Донбасу. На території Донбасу діяла організація українських націоналістів.
Я перепрошую, трошки, да, от нам дуже цікавий цей момент, що як все це було, звідки це от пішло цей рух на Донбасі і...
Насправді Донбас завжди був українським, і це нормальне було явище, адже починаючи з 1940-х років мережа ОУН поширилась на Донбас. Це були як люди з центральної України, які так само це були з місцеві, з Донбасу. Багато хто після приєднання Західної України до Радянського Союзу, багато хто з Донбасу служив в армії якраз на території Західної України, і там вже переймався тими ідеями ОУН, адже ОУН діяла дуже так потужно на території Західної України, і приїжджаючи вже до себе додому, в Сталіно, тоді Донецьк, Ворошиловград, Луганськ, і вони абсолютно намагалися побудувати щось подібне на своїй території і якомога більше залучити молодь, освічених людей до цієї організації.
Тобто оцей такий, от така цікава деталь, місцеве населення, ну, це були люди з місцевого населення, жителі Донбасу, і от, да, цікавий ще момент, як підтримувалося місцевим це населенням, не підтримувалося, як воно розвивалося от,
взагалі,
конкретно на Донбасі?
На території Донбасу без підтримки місцевого населення ця мережа не мало б такого великої протяжності і не охопило б таку велику кількість людей. Першим, одним із перших, хто якраз очолив цей рух, то був першим провідником на Донбасі, це був Володимир Булгарський. Він якраз і був з місцевого населення, він був житель Сталіна. От, і безпосередньо під його керівництвом відкриваються під час Другої світової війни просвіти, бо саме під час Другої світової війни, Друга світова війна стала тою точкою біфуркації, коли реально українці вірили в те, що Радянський Союз більше не повернеться на цю територію і що в майбутньому можлива все ж таки незалежна Україна. І багато тих людей, які постраждали від радянської влади на території Донбасу, це і освітяни, і прості робочі, тих, кого торкнулися сталінські репресії, ті, хто пам'ятав визвольні змагання 20-х років, ті безпосередньо якраз підтримали цей рух, рух організації українських націоналістів. І ще маленький такий аспект, якщо ми звикли, що на Західній Україні ОУН бандерівці і ОУН мельниківці між собою ворогували, то на території Сходу України, на території Півдня України не було ворожнечі, вони між собою співпрацювали. Ці дві організації, ну, мається на увазі, здавалось би, різні, які мали різні розбіжності, але і це їх об'єднувало.
От, да, цікаво, дивись, з якої приблизно точка відліку от, початку цього руху, яку дату можна назвати приблизно? От я десь читав, що, наприклад, от в Маріуполі цей рух, він почав діяти з 1941 року.
Взагалі, якщо ми говоримо про всю територію Донбасу, то це 1940-ві роки, 40-ві. Ну, ось ми можемо назвати цей час, це якраз коли на території Донецька починається, з'являються ось ці перші такі об'єднання, громади українські, які очолювали ці провідники. Але так, кожне місто, там Горлівка, Краматорськ, Костянтинівка, Ясинувати, кожне місто, воно має певну дату тоді, коли безпосередньо було створено розгалужена мережа. Ця розгалужена мережа вони з'являються під час війни. Ось. І одним із керівників на південних і східних землях, він був провідником, це був останній командир Української повстанської армії Василь Кук, він безпосередньо дав наказ, щоб в кожному місті серед цих районів, 35 районів на Донбасі, повністю була під, можна сказати, як був розгалужений рух. А що таке розгалужений рух? Що це в кожному селі, в кожному містечку.
Свій осередок.
Так, був свій осередок. І от з 35-ти 18 у цих районів якраз підпорядковувалось організації українських націоналістів.
Тобто можна сказати, що це доволі розгалужена була мережа на Донбасі.
Це була дуже потужна мережа. І це було тоді нормальне явище. Донбас завжди був українським. І це свідчить навіть факти, те, що ми знаходимо в архівах, ті свідчення потім, бо під час Другої світової війни, в 1943 році цих оунівців намагалися знищити німці. Відомо, що тільки в Сталіно, в Донецьку розстріляно було німцями 100 осіб, які належали до цієї організації, бо німці розуміли, хто ці люди, що ці люди борються проти радянської системи, борються проти нацистської системи, і ці люди були непотрібні просто.
Дивись, такий цікавий момент. От на південній частині Луганщини, це от місто Краснодон, славетне таке, діяло...
Молода гвардія.
Молода гвардія, да. Це для Луганщини, це дуже така...
Важлива тема
в історії, так. І, наскільки я зрозумів, було... Вони співпрацювали з ці підпільні рухи, вони під час Другої світової війни співпрацювали між собою. Як, чи так це, чи як взагалі це все відбувалося?
Ну, питання про Молоду гвардію, це дуже цікаве, адже...
Наскільки я знаю, я перепрошую...
Це все міф.
Я перепрошую, дивись, от такий момент цікавий. Я читав про... Він голова осередку, наскільки я знаю, був визвольного руху, Євген Стахів. Він навіть був, ну, скажімо так, за його словами, він був одним з героїв роману Олександра Фадєєва про Молоду гвардію. Він там був прототипом антигероя і...
Євген Стахів, дійсно, він виконував функцію провідника ОУН на Донбасі, і він сам розповідав, коли він вперше прочитав «Молоду гвардію», то каже, я чуть зі стулу не впав, коли прочитав, бо впізнав повністю себе. Адже Фадєєв, він намагався змалювати, написати все те саме, тільки викрививши з інший бік в більш таки радянський, да, прорадянський.
Вигідний, скажімо так.
Так, насправді це все міф. Міф чому? Тому що Молода гвардія, вона не мала такого великої підтримки у населення. Але, не дивлячись на це все, між собою ОУНівці І ті осередки комуністичної молоді, яка була налаштована прокомуністично, вони між собою не ворогували, тому що розуміли, що роблять спільну справу, б'ються з нацистами. Але ось це перебільшення, гіперболізація цього руху, це була головна мета радянської пропагативної системи, щоб показати, для того, щоб показати, що Донбас завжди був прорадянський.
Так, і цікавий цей момент, що завжди, ну, навіть я в школі навчався, нам завжди втовкмачували, що от молода гвардія, це святе, а всі інші, вони потвори, фашисти, там, і т.д. І, ну, просто хочеться от якось поговорити на ці теми, пояснити, що не так все було, як малювали, і не так, як втовкмачували багато років, і, ну, от особливо цікаво ці моменти, що, наприклад, та ж молода гвардія, вона з унівцями, вони, виявляється, спільну справу робили.
Так, адже для радянської системи було головне – це побудова абсолютно людей, які не думають, не мислять, адже ті люди, які жили на той момент на Донбасі, навіть це потім показується після війни і масово починають репресувати. І це вже є свідченням того, що цей рух мав велике поширення на території Донецької і Луганської області. Що стосується безпосередньо самого Євгена Стахова, то це теж дуже така сильна особа, легендарна особа. Він був дуже таким лідером, міг до себе залучити людей. Він був галичанином. От якраз він прийшов в 41-му році разом з похідною групою «Пума», яка рухалась з території Західної України. Як їм дозволили нацисти пройтись по території України, це теж дуже цікаве питання, адже вони під приводом відбудовчих загонів після того, як радянська армія відступила, вони повинні були, як молодь українська, відбудовувати ті промислові регіони, які були там підірвані радянською армією. Ну, і під цим приводом молоді люди, українці, йшли тут на Донбас, на південь України. І якраз Євген Стахів був серед них. Він зумів організувати там підпілля на Донеччині, і потім, після того, як його навіть намагалися схопити нацисти, але це не вдалося, бо йому потім розказав один із його товаришів, який працював в поліції, що на тебе готують забрати. І дуже часто цих молодих людей здавали, навіть місцеві жителі, місцеві мешканці. Це робилось не для того, не за те, що вони не мали такі погляди, да, там антиукраїнські чи прорадянські. Це все робилось за гроші, для власної вигоди. Здавались конспіративні квартири. Взагалі, ведення боротьби на території партизанської війни, на території в умовах міста, тому що якщо ми говоримо про ОУН і УПА на території Західної України, це кардинально дві різні паралелі. Адже там є ліси, там є природні умови, де можна було зберігати, там криївки робити, що хочеш. То на території Донбасу це степ і терикони, що можна робити в цих умовах. Вони воювали в містах. І це абсолютно інша тактика боротьби. Існували конспіративні квартири, існували підпільні квартири, де читалися лекції, проводилися літературні вечори, де працювали просвіти, де залучали молодь. В основному, основний контингент ОУН на Донбасі – це молодь, це інтелігенція. А також люди-симпатики, які мали образу на Радянський Союз, на те, що їх родичів, близьких було репресовано, ті, хто пам'ятав 20-30 роки.
Трошки зараз відволічемося, знову повернемося до Євгена Стахова. От нещодавно з'явилася ініціатива надати йому звання Героя України. Автором цієї ініціативи став воєнний експерт пан Дмитро Снігирьов. Зараз він з нами на зв'язку. І добрий день, пане Дмитре.
Добрий день.
Я хотів спитати, чи могли би ви розповісти більш докладно про вашу ініціативу? І питання таке, чому ви вважаєте, що треба Євгену Стахіву дати це звання?
Ну, ініціатива виникла не вчора. З ініціативою цієї я виходив ще на президентів Ющенка і, відповідно, президента Януковича. Ще за життя, власне, пана Євгена, з яким я мав честь зустрічатися і бути знайомим. Чому виникла, власне, ця ініціатива? Бо фактично, скажімо так, і за часів радянського опанування, і за часів України істориками штучно і політиками, в першу чергу, штучно нав'язувалася думка про те, що Донбас – це виключно червоний пояс. І, відповідно, домінуючою ідеологією, яка є на територіях Луганської і Донецької області, була комуністична ідеологія. Присвоєння звання Героя України українському підпільнику руйнувало би ці стереотипи і показало би наочно, що в роки Другої світової війни став потужний проукраїнський рух, який боровся за українську Україну під гаслами Сталіна і Гетти Гітлера. Тобто, йшлося про те, що, скажімо так, руйнувався штучний міф, на якому грали різні політичні партії щодо розколу України за питаннями історичними, історичної пам'яті, відповідно, мовними і релігійними. Таким чином вибивалося підґрунтя політичних спекуляцій. Це була заява моя насила, я і цього, ну, скажімо так, і не відверто і тоді казав, що вона носила суто політичний характер. Мала на меті показати єдиний проукраїнський рух, який боровся за незалежну Україну уроки Другої світової війни. Не тільки на Західній Україні, але й відповідно на Придніпрянщині і Луганська і Донецькій області. Про розмах цього руху свідчать цифри. В Маріуполі кількість членів ОУН складала приблизно 300 членів. Краматорську – 120, Слов'янську – 80 і Мар'їнці – 80. Луганський обласний провід ОУН налічував приблизно до 200 чоловік. Очолював його професор Максим Бернацький. І тут дуже цікавий ще один момент, що я досі 10 років, незважаючи на те, що Україна незалежна суверенна держава, я не можу добитися реабілітації краєвого проводу, керівника краєвого проводу на Луганщині Максима Бернацького. Тобто всі звернення військової прокуратури до президентів, ще раз підкреслюю, Ющенка, Януковича, Порошенка, вони залишаються без відповіді. А це свідчить наочно про той факт, що політичне керівництво не зацікавлено в факті визнання історичної правди і відповідно самого факту існування проукраїнського підпілля на теренах Луганської і Донецької області. А не визнання цього факту дає можливість окремим політичним партіям, таким як там, наприклад, опозиційний блок, різні проросійські партії різного спрямування, спекулювати питаннями історичної пам'яті. І щоб остаточно зруйнувати міфи, варто згадати такий факт, що останній бункер на Донбасі, знов-таки, є думка про те, що тільки на Західній Україні існував збройний спротив і, відповідно, бункери з агітаційною і літературою зброї. Так, останній бункер на Донбасі у Унівській був викритий восени 50-го року поблизу міста Горлівка. Там була знайдена відповідна зброя, агітаційні матеріали. В 53-му році в Донецьку було викрита група ОУНБ, яку очолював Василь Підгородецький. Причому ця група – це була не агітатори, а це саме була боївка організації українських націоналістів. Ну і в 55-му році було викрито групу ОУН в Горлівці. І от що показово, останній арешт останнього українського підпільника відбувся аж в 1958 році в місті Дзержинську. Це сучасний Торецьк. Було викрито українського підпільника Янковського. Тобто оці всі факти наочно руйнують штучний міф про те, що на Донбасі не було українського підпілля, ба більше того, скажімо так, якщо воно і було, то тільки носило локальний характер і була зафіксована чи придушена радянськими каральними органами ще в 40-х роках. Це неправда. І от, скажімо, присвоєння Стасіву звання героя дасть можливість вже на іншому, більш якісному рівні донести історичну правду щодо діяльності українських повстанців на теренах Луганської та Донецької областей.
Угу. Зрозуміло. Я дуже дякую вам за ваш коментар. З нами телефоном був воєнний експерт пан Дмитро Снігирьов. Аліна, знову дивіться, хочеться поговорити про пана Євгена Стахіва. Є такий цікавий момент, я не знаю, правда чи неправда, що він був одним з співорганізаторів Молодої гвардії, власне.
Ні, це абсолютно міф, ага. І неправда, тому що він не був організатором абсолютно Молодої гвардії. Це знову таки твір письменника Фадєєва, і то він його зобразив там як
антигероя,
Стаховича, зрадника. А Євген Стахів, він був очільником ОУН на Донбасі. Йому доручення таке дав особисто Василь Кук, головний провідник ОУН на території південних і східних земель. Провід ОУН знаходився в місті Дніпрі, в сучасному місті Дніпрі. А якраз Євген Стахів відповідав за терени східні, це Донецька, Луганська область. Його роль неймовірно важлива була, адже саме завдяки під його егідою саме українські націоналісти змогли видавати свою літературу, видавати свої газети, контролювати ці газети. З 12 газет, які видавалися по всій території Східної України, 8 це були проунівські, де вони могли реально агітувати людей до вступу до організації українських націоналістів. Про молодь, яка масово починає входити до цієї організації, вони бачили, що таке є Радянський Союз, вони бачили, що майбутнього в Радянському Союзі не може бути, і ті тоталітарні лощата, які охоплювали тогочасне суспільство, всі розуміли прекрасно, що якщо Сталін не повернеться, то тільки незалежна Україна. І я хочу так сказати, в процентному еквіваленті, скільки було безпосередньо тих людей місцевих. Це було 50% з Донеччини, Центральна Україна це було 40%, і лише 10% це були галичани. І отже, знову таки,
тобто можна сказати, що такі цифри, і Донбас доволі серйозно це підтримував.
Так, ми зараз просто руйнуємо з вами міфи про те, що сюди прийшла похідна група ОУН, як це раніше писали історики, навіть 90-ті роки, бо багато документів, які були в СБУ в Донецьку, їх ніхто не бачили, ніхто з істориків. І, на жаль, можливо, вже зараз точно не побачить, але є такі дослідники, як Олександр Добровольський, безпосередньо він, за його підтримки, бо він видав документи, які стосуються ОУН на Донбасі. Ця книжка є вільна, її можна буде придбати, а також такі дослідники, як Володимир Ковальчук, Олександр Пагіря, видали літопис УПА, який був присвячений організації українських націоналістів на центральних і південних землях. І там є документи, кожен, хто забажає, зможе почитати і побачити, що дійсно ці ОУН на Донбасі мала дуже потужну розмовлену мережу.
Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про міфи, отож, ну, зазвичай серед людей, що от націоналізм, оці всі рухи, це от десь там, це не у нас, це не про нас, це все, а виявляється, що це навіть мало доволі серйозну підтримку на цих теренах. І ще такий от момент. А ми говорили про те, що був оці підпільні рухи, і Молода гвардія, і всі вони у них була одна ціль, вони працювали проти нацизму, вони співпрацювали, і от в який період пішов оцей розкол?
Розколу ніякого не було. І Молода гвардія – це взагалі такий збірний образ, літературний образ. Там діло підпілля, радянське підпілля.
Тому що, я перепрошую, але наскільки я знаю, що от у проводу ОУН у них же ж було гасло, що проти Гітлера і проти Сталіна. А тут у нас ж такі, що от
А якщо ми говоримо про організацію українських націоналістів, яка ще створилася в 29-му році у Відні, то головне їхнє було гасло – це створення незалежності України. А розрив відбувається після смерті Євгена Коновальця, коли його радянський агент вбиває і в Роттердамі. От, і звідти вже йде те, що ОУН ділиться на дві частини. Ті, хто такі вже доросліші люди, які казали, ну ось з німцями, за допомогою німців, ми пам'ятаємо стару бабцю Австрію, і ми зможемо побудувати незалежну Україну за допомогою німців. А молодь, бачачи всю ситуацію, яка на той момент була, кажуть, ні, не з німцями, не з радянськими, не з радянцями побудуємо самі свою незалежну Україну. І ось ОУН революційник Галанка і ОУН Мельниківська, вони між собою тоді вже побили горщики і не співпрацювали. Але це було ще знову таки, акцентую, це було на Західній Україні, на території Сходу України, на території Півдня України. Ці дві організації між собою співпрацювали до кінця війни. До останнього подиху вони намагалися отримати те, що український рух, український визвольний рух на Донбасі, на Півдні України. І як вже було вище зазначено, що дійсно велика кількість цих людей, які входили до організації українських націоналістів, вони були, в основному це була молодь, а вже доросліші люди, доросліше покоління, це були в основному, я не кажу, що це були шахтарі, які йшли одразу і казали, так, ми за незалежну Україну. Це були освічені люди, це були викладачі з університетів, це були вчителі, це були люди, які були інтелігенцією тогочасною. Хотіла б сказати ще про ті видання, які виходили на Донбасі. Це, якщо ми зберемо «Волноваху», то там виходив «Хлібороб», така газета, і якраз вона була проукраїнська, і вона видавалася якраз оунівцями місцевими з Волновахи. Також в Горлівці виходила «Український Донбас» газета, в Єнаків «Нове слово», в Маріуполі «Маріупольська газета», і в Слов'янську «Донецька газета». І там безпосередньо в цих газетах проводилися аналогії про сталінський режим. Якраз оунівці могли залучати все більше і більше, і більше людей і таким чином агітувати за до входження до лав українських націоналістів. Щодо бункеру останнього на Донбасі, то його було дійсно знайдено в червні 1950 році. Село Анівка – це Добропільський район, це під Сталіно, під Донецьком. І, як зазначилося НКВД-стами, що там дійсно була велика кількість агітаційної літератури, листівок. Щодо літератури, якою мовою спілкувалися націоналісти на Донбасі до місцевих? Знаєте, це була в основному українська. Російська мови було дуже-дуже мало. І це було зрозуміло, тому що на той момент Донбас був україномовним. І в регіоні говорили українською мовою. І якраз, якщо ми згадаємо згортання українізації в 20-ті роки, всі почали говорити про те, що треба якомога скоріше згортати, тому
це ж наскільки я знаю, там був такий момент, коли воно як відправною точкою стало, ця русифікація Донбасу, воно як викликало цей рух.
Супротив місцевого населення, якраз русифікація, вона викликала супротив місцевого населення, тому що починали завозити з Росії вчителів і освітян, які масово починало впроваджувати російську мову. І якраз оці всі речі теж вже ставали під ґрунтям, тим добрим ґрунтом для того, щоб в майбутньому це зерно українського націоналізму проросло на Донбасі і почало діяти як одне ціле.
Ще от дивися, ми вже розмовляли про осередки, які працювали в містах. От чим відрізнялися ці осередки від того, як вони працювали на заході України, як вони працювали на Донбасі, і ми вже зачепили цю тему, що вони як вони працювали в місті. Конкретно приклад на прикладах, чи могла б ти розказати, наприклад, Донецьк, Луганськ, Маріуполь, як це виглядало все?
Це все виглядало згадала дуже так цікаво, адже кожна, зазвичай конспіративні квартири знаходилися дуже поряд біля гестапо. Угу. Це були головні квартири. Чому це так? Тому що зазвичай ворог шукає десь далеко. Він не шукає поряд біля себе. І на це якраз розраховували українські націоналісти.
Типу, якщо хочеш щось ховати, поклади це
На стіл, на видне місце. Щоб всі це бачили.
Ага.
І конспіративні квартири, ці мережі, вони були цілими, якщо ми візьмемо мапу навіть Донецька, то можемо зробити, побачити, що ці конспіративні квартири, вони локалізувалися по різним районам, угу. Щоб в будь-який момент, якщо прийде якась облава, ти міг заховатися в ту чи іншу квартиру. Знайти, щоб зайти в квартиру, це було теж не просто так. Треба було сказати певне гасло, певний пароль. Наприклад, чи тут живе рибалка? Ти повинен відказати, ні, він вчора поїхав. І ось таким чином тоді тебе впускали в цю квартиру. На цих квартирах відбувалися літературні вечори, як я вже казала, читалися лекції, історію України вивчали по Аркасу, угу. по Грушевському. Якраз намагалися займатися самоосвітою. Це робили такі ж самі студенти, школярі, звичайна молодь, яка намагалася це все поширювати. Так само в Маріуполі, взагалі там понад 300 осіб тільки в самому місті входили до ОУН, і це не симпатики, а тільки ті, хто були переконаними такими націоналістами.
Мені здається, що людям було б цікаво конкретні якісь от місця, конкретні якісь адреси, може є якісь приклади?
Ці є приклади в документах, вони зазначені, це в цілі райони, вулиці, і про це треба говорити, про ці місця, де знаходилися ці конспіративні квартири, хто тримав ці конспіративні квартири. В основному це були знову-таки або симпатики, або дійсні члени організації українських націоналістів, які вступили ще на початку 1940-х років. Це були доросліші люди, зрозуміло, тому що молодь не могла собі дозволити мати квартиру. Або це були явочні місця, де не постійно знаходилась конспіративна квартира, а тільки коли господар дозволяв там прийти в певний момент. Головний штаб завжди знаходився біля гестапо. І потім, коли нацисти відходили після 43-го року з території України, вони масово починали розстрілювати цих унівців, бо відходячи, вони викривали ці конспіративні квартири. І тільки в Донецьку сотню було розстріляно, в Маріуполі понад 200 було розстріляно українських націоналістів, в Краматорську було розстріляно 30 осіб, в Горлівці це було десь 20-30, і це все робилось теж показово. Що цікаво, потім після того, як входить радянська армія, вони роблять те ж саме, вони починають масово страчувати, знищувати теж осередки українських націоналістів. І ця боротьба триває аж до 1958 року. І це було масове явище, тому що найбільше всього боявся Сталін, найбільше чого боявся Хрущов, а це того, що Україна вийде з-під контролю.
Нічого не змінилося. Досі.
Боялися вони цього, і навіть є зводки НКВС на 1948 рік, скільки знищено було українських націоналістів, скільки було проведено репресій щодо місцевого населення, яке було симпатиками українських націоналістів. І після якраз 40-х років активно починається русифікація Донбасу і створюється штучний міф про те, що Донбас – це був абсолютно радянський, прорадянський регіон, який був завжди і підтримував комуністів. Це штучний міф. І ми, я як історик, ми намагаємося працювати над тим, щоб ці міфи руйнувати і говорити правду об'єктивно, документами, мовою документів, показувати це все звичайним людям, які вчилися в радянській школі і їм, на жаль, про це не говорили.
На жаль, наш час вичерпується. Я думаю, ми ще будемо обов'язково розмовляти на ці теми. Я дуже дякую моїй гості. З нами сьогодні була історик, дослідниця визвольного руху Аліна Понепаляк. Я дуже дякую. Телефоном вмикався військовий експерт пан Дмитро Снігирьов. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Восемнадцатое мая 1944 года – день начала депортации крымских татар, приведшей к геноциду коренного народа полуострова. Этот день считается одним из самых трагичных эпизодов в истории полуострова. Согласно самопереписи крымских татар, к концу 60-х годов погибло почти 50% от всех депортированных. Более подробно о трагедии расскажут журналисты проекта «Крым Реалии».
Восемнадцатое мая 1944 года. День начала депортации крымских татар. Один из самых трагичных эпизодов в истории полуострова. Сама операция, проведенная войсками НКВД, длилась всего трое суток. С 18 по 20 мая. Столько времени понадобилось, чтобы под дулами автоматов погрузить почти 200 тысяч человек в товарные вагоны. Но поездка в тяжелых условиях стала лишь первым смертельным препятствием из множества, которые еще предстояло пережить спецпереселенцам. Отсутствие жилья, еды и каких-либо инструментов для обработки земли, шансы выжить на чужбине были минимальны. Уже в первые полгода депортации погибло 30 тысяч крымских татар, то есть каждый пятый представитель этого народа. Это официально подтвержденная цифра, которая фигурировала в отчетах НКВД Узбекской Республики. Информация о количестве погибших тщательно скрывалась от населения, и потому крымские татары были вынуждены тайно вести собственную самоперепись. По ее данным, к концу 60-х погибло 46% от всех депортированных. В то же время в Крыму выкорчевывается все крымско-татарское. Туда заселяют жителей других регионов СССР, преимущественно из России и Украины. А крымско-татарские топонимы переименовывают. Даже смерть Сталина ничего не меняет. Крымским татарам запрещено возвращаться на родину до 89 года. После возвращения домой в Крым крымские татары прилагают много усилий для увековечивания памяти жертв депортации. Годами замалчиваемая тема наконец-то подымается, чтобы уже навсегда остаться в фокусе общественного внимания. В последние годы самым важным событием в деле сохранения памяти о депортации и ее жертвах становились ежегодные многотысячные траурные митинги в Симферополе. Но после аннексии Крыма российская власть чтить память невинно убиенных запретила.
А сейчас короткий выпуск новостей. Польша поддерживает идею направить миротворческую операцию на восток Украины. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на заседании Совета безопасности ООН, в котором в этом месяце председательствует Польша. По его словам, незаконная аннексия и оккупация Крыма и сепаратисты на Донбассе, которых поддерживают, по его словам, третьи страны, это большой вызов не только для Украины, но и для стабильности всей Европы. По словам Дуды, мандат операции не должен ограничиваться защитой миссии наблюдения ОБСЕ и должен охватывать весь конфликтный регион. Анджей Дуда также добавил, что международное сообщество не должно забывать и о крымских татарах и активистах в Крыму, которым угрожает опасность. Учеников школы номер 13 при фронтовом Торецке будут возить на экзамены в школу, которая находится в безопасном районе. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. По его словам, ситуация на линии разграничения обостряется. Вчера, напомню, поддерживаемые Россией боевики совершили обстрел Светлодарска. В ходе обстрела один из снарядов попал в автомобиль, который находился вблизи местной школы номер 11. Владелец поврежденного автомобиля получил телесное повреждение. В школе на момент обстрела находились 375 детей. Дети не пострадали. В Мариуполе с понедельника в театральном сквере возобновят работу по эксгумации тел погибших во Второй мировой войне немецко-румынских солдат. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Планируется, что в течение 10 дней раскопки и изъятие всех фрагментов захоронений будут завершены. После этого подрядчик приступит к реконструкции сквера. Останки перезахоронят на военном немецком кладбище в Харькове, где покоится около 7 тысяч немецких солдат. Финансовые затраты на раскопки и восстановление разрытия берет на себя Народный союз Германии по уходу за военными могилами. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 15, днем от 22 до 26 градусов тепла. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадский радио». Ищите нас в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».